Es uzskatu, ka vajag visus vainīgos atlaist, bet pagaidu vietnieki, jā, tas ir ļoti izšķiedīgi, manuprāt, jo viņiem maksā tās pašas algas kā vienam mēram, un viņi pilda pienākumus faktiski vienam mērā, laikam jau kvalitatīvāk, bet tomēr tas cit pa pilsētas budžetu.
Pustam gavarēt, što это...
Lai jau runā, ka viņiem ir daudz pārkāpumu, bet pilsēta ir tīra un skaista, tik daudz viskaut, kas uzcelts, nezinu. Lai turpina strādāt, mēs pakontrolēsim.
Budem kontrolēt.
Es pat nezinu, kas ir labāk. Tik un tā galu galā viss ir ne tā kā vajag. Nāk jaunas problēmas. Viss.
Mans viedoklis varbūt būtu tiešām sākt visu no skaistas baltas lapas, un tad varbūt kaut kas jauns un labāks sanāktu. Cerams, ka nesaputrotos vēl vairāk, protams, bet jā.
Katrā gadījumā sen bija laiks noskaidrot līdz galam un izdarīt to, ko jāizdara. Citādi tas turpināsies tikpat ilgi, kā ar Lembrega kungu Ventspilī. Un mums kurš ir sodīts? Neviens.